Welcome to the big show.
Τι κομματάρα είναι αυτή, έτσι. Μουσική. Μπορώ να το, να το ακούγαμε, το ακούσαμε μάλλον όλο, έτσι, σχεδόν όλο. Γιάννης Κωνσταράκης λοιπόν μαζί μας στην ρυθμίση του ήχου. Είναι η Ειρήνη, ναι, κατάξει. Άλλο έβλεπα, κάτι στο site. Ειρήνη Παπαζήση μαζί έχει την επιμέλεια της εκπομπής, Βαγγέλης Ζορμπάς, μέχρι τις 6 μαζί, με πολύ πολύ ντέρμπι. Και δικαίως βεβαίως το κυρίως μενού της 29ης αγωνιστικής. Σήμερα και αύριο οι αγώνες, 6 απόψε, 3 αύριο, είναι φυσικά το μεγάλο El Clásico, το ελληνικό El Clásico. Ολυμπιακός λοιπόν Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο, φυσικά η Eurosport θα είναι εκεί, στο ΣΕΦ για την ζωντανή μετάδοση της μεγάλης μάχης, του μεγάλου ντέρμπι. Απλά να πούμε τους υπόλοιπους αγώνες, επίσης σήμερα την ίδια ώρα, η Φενέρη υποδέχεται την Βαλένθια στην Κωνσταντινούπολη. Ερυθρός Αστέρας, 8 η ώρα αυτός αγώνας. Ερυθρός Αστέρας την Μακάμπη, υποδέχεται την Μακάμπη. Στις 9 έχουμε τον αγώνα της Άλμπα με τη Μονακό. Με τον Τζέιμς, το είπαμε και χθες, να θεωρεί ότι οι 4 ομάδες που θα πάνε στο Final Four θα είναι η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα, μάλλον κατά σειρά, η Ρεάλ, η Μονακό, η Μπαρτσελώνα και ο Παναθηναϊκός, κατά τον Μάικ Τζέιμς. Λοιπόν, ο οποίος θα παίξει κόντρα στους Γερμανούς απόψε, 9 η ώρα, Άλμπα Μονακό. Η Μπασκόνια υποδέχεται την Αρμάνι στις 9.30 και την ίδια ώρα η Μπαρτσελώνα φιλοξενεί την Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς. Ίσως μία από τις τελευταίες τελευταία χαρτιά θα έλεγα της σέρβικης ομάδας να ανέβει λίγο στην βαθμολογία. Αύριο στις 9 η ώρα έχουμε τη Βιλερμπάν με την ΕΦΕΣ στη Γαλλία, φυσικά στη Λιόν. Στις 9.30 η Μπάγερν υποδέχεται τη Ζαλγκίρις και την ίδια ώρα η Μπολόνια τη Ρεάλ. Αυτός είναι ένας μεγάλος αγώνας πραγματικά, να δούμε τι θα γίνει με τη Ρεάλ και αν θα συνεχίσει αυτή την πορεία, την περίεργη που έχει το τελευταίο καιρό, γιατί η Virtus, μην ξεχνάμε, καίγεται πλέον για τους βαθμούς της νίκης. Η Virtus που είναι στην 7η θέση αυτή τη στιγμή, τυπικά τουλάχιστον, γιατί ισοβαθμεί με Ολυμπιακό στους 17 νίκες, 11 ήττες, με τη Φενέρ 17-11, 17-11 και η Virtus. Λοιπόν, μαζί μας ο Γιάννης Δεντόπουλος. Γιάννη μου, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα.
Αυτό έλεγα. Αύριο είναι μετά το ντέρμπι το αποψινό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι η Virtus κόντρα στην Virtus με την Real. Real, ναι. Έτσι.
Και χωρίς τον Σέρχιο Ροντρίγκες, βέβαια.
Χωρίς τον Σέρχιο, ναι.
Ότι παίζει και πάρα πολύ, όπως και πέρσι δεν έπαιζε πάρα πολύ στη διάρκεια της χρονιάς. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι περίεργο που το πάει Ρεάλ, δηλαδή, μετά από αυτές τις δύο ήττες που έκανε εντός έδρας. Γιατί, εντάξει, λογικά δεν κινδυνεύει να χάσει την πρώτη θέση, γιατί έχει μεγάλη απόσταση. Αλλά διαμορφώνει τις κάτω θέσεις, δηλαδή την κατάταξη την υπόλοιπη. Γι' αυτό που συζητιέται έτσι περισσότερο ό,τι λέμε για τη Ρεάλ.
Ναι.
Και πάντα έχει ενδιαφέρον ότι μια ομάδα πώς είναι μια σεζόν. Δηλαδή, μπορεί μια ομάδα να πηγαίνει και τρένο και μετά να κάνει την κοιλιά της, η οποία μπορεί να είναι και λογική και ίσως και αναμενόμενη. Και δεν μπορώ να πω προγραμματισμένη.
Τώρα, πόσο θα διαρκέσει, έχει σημασία η κοιλιά της Ρεάλ και μέχρι πού θα φτάσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τελειώνει η αγωνιστική σιγά-σιγά. Διάβολο εβδομάδα η επόμενη. Πάμε στις 31 αγωνιστικές, θα μένουν 3 μετά.
Ναι,
όχι, δεν κινδυνεύει από την πρώτη θέση να απολέσει, είναι, μάλλον την πρώτη θέση, αλλά λέμε.
Αν το πάρουμε λογικά, έτσι, αν το πάρουμε παράλογα.
Αν το πάρουμε παράλογα.
Αν
γίνουν τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη μου,
εντάξει,
πάμε λίγο.
Η Ευρώπη σήμερα.
Μιλάει για το El Clásico, το ελληνικό.
30 άτομα από την Ευρωλίγκα θα είναι σήμερα στο ΣΕΦ.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι το επίκεντρο, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει τόσο μεγάλο μάτς σαν το σημερινό, και από πλευράς ονομάτων και από πλευράς σημασίας. Γιατί μιλάμε για ένα μάτς με ομάδες που διεκδικούν πλέον. Ο Παναθηναϊκός είναι εγκατεστημένος στην τετράδα εδώ και αρκετό καιρό. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια αναρρίξη με σερί νίκες, ειδικά τρεις εκτός έδρας.
Και αγωνιστική βελτίωση καταφανέστατη, έτσι, μην το συζητάμε αυτό.
Ακριβώς. Αλλά πάντα βάζουμε, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ότι το περίφημο, ανεξάρτητα από ποια κατάσταση βρίσκονται, σε ποια βαθμολογική θέση είναι, τα μάτσα αυτά είναι απρόβλεπτα, γιατί πολλές φορές έχουμε δει να λέμε ο ένας είναι φαβορί γιατί ήταν καλύτερη, σε καλύτερη κατάσταση, ναι, και να κερδίζει ο άλλος. Οπότε είναι μάτς που μπορεί, ξέρεις, είναι ένα μάτς βραδιάς, δηλαδή σε τι βραδιά θα βρεθούν, και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση, αν κάθεται κανείς και αναλύσει τα στοιχεία των δύο ομάδων,
ναι,
το βραδιάς που πάει. Για παράδειγμα, αν συμφωνήσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το θέμα με την Λειψανδρία, έχει λιγότερους ψηλούς από τον Ολυμπιακό, που σημαίνει ότι ο Λεσόρ, ο Παλτσερόφσκι, που δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη, να δούμε, ενδεχομένως αναγκαστικά,
ναι,
ο Κώστας,
ναι,
έτσι,
όλα μπορεί να γίνουν.
Ναι. Και ο Μίτογλου στο 5 με το Χουάντσο στο 4, δηλαδή κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι πώς θα ανταποκριθεί, ένα, και το δεύτερο είναι ότι είναι προφανές ότι η δύναμη του Ολυμπιακού στη front line πλέον αντιμετωπίζεται με ένα κλασικό τρόπο. Πόσο θα σκοράρει την περιφέρεια.
Άρα, ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά μήπως πάει, αναρωτιέμαι απλά, το μάτς στη front line, στο καλάθι κοντά Ολυμπιακός. Αυτό λέω. Όπου θεωρητικά τουλάχιστον έχει υπεροπλία. Γιατί στον αγώνα μέσα θα κρυθούν όλα, στο παρκέ. Τώρα ό,τι λένε και να λέμε εμείς.
Το να το πάει. Ξέρεις τι γίνεται. Από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί το
για φαλ,
και...
έτσι. Λέω φαλ. Γιατί ο φαλ θα παίξει σημαντικό ρόλο σήμερα για μένα στην εξέλιξη του αγώνα.
Ναι, γιατί και δεν είναι μόνο.
Με δεδομένο ότι και ο Λεσόρ δεν τον αντιμετωπίζει ποτέ εύκολα.
Ναι. Όχι, δεν είναι ότι δεν τον αντιμετωπίζει. Είναι ότι είναι τόσο θηρίο.
Είναι ογκώδης,
ναι, ναι. Το οποίο δεν είναι θέμα, δηλαδή, Λεσόρ. Έχει άλλα χαρακτηριστικά ο Λεσόρ.
Ναι, εντάξει, είναι πιο αθλητικός.
Προφανώς, ναι, ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως δίνει την μπάλα. Δηλαδή, είτε παίζει με ομάδες που έχουν ψηλούς. Το φάλ τον έχει και για δημιουργό. Δηλαδή, έχουμε δει μάτς που ο φάλ είχε, για παράδειγμα, το λέω...
7 και 8 μάτς, assist, ναι.
Ναι, υπήρχε μάτς που είχε στο πρώτο ημίχρονο ο φάλ πιο πολλές assist από τα playmaker του Ολυμπιακού. Και νομίζω ότι μιλάω για το μάτς με την Πολώνια. Αν θυμάμαι καλά, δηλαδή, είχε ο Ολυμπιακός 7 assist και 9 λάθη, και από τις 7 assist του Ολυμπιακού οι 3 ήταν του φάλ, δηλαδή του σέντερ.
Και η περισχύ του Παναθηναϊκού στις assist γενικότερο Ολυμπιακός είναι στις 19,5 μέσο όρο, είναι τρίτος στην Ευρωλίγκα, ενώ 16,5 έχει ο Παναθηναϊκός, είναι δέκατος, έτσι. Μια και αναφερθήκαμε σε assist και από τον φάλ.
Άρα λοιπόν, αν βάλουμε τα δύο διαφορετικά στυλ, δηλαδή το ένα είναι η πολλή κυκλοφορία και το screen μακριά από την μπάλα που παίζει ο Ολυμπιακός, απέναντι στο pick and roll και κυρίως στο isolation του Παναθηναϊκού, βάλουμε ότι ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως είναι τα πράγματα κοντά στον Ολυμπιακό, χρειάζεται περιφέρεια, δηλαδή και ο Ναν και ο Σλούκας, ο οποίος τώρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στο τελικό του κυπέλλου.
Ένας παίκτης ακόμα που θα παίξει το δικό του ρόλο στο ντέρμπι το βράδυ. Γιατί μπορεί να παίξει εξαιρετικά το pick and roll.
Ναι.
Έτσι.
Άρα,
απλό,
ναι,
είναι.
Πολύ σωστά. Μα είναι ένας παίκτης που παίζει, η απόδοσή του ρυθμίζει τα πράγματα, γιατί βάζει τους υπόλοιπους στη θέση τους. Ενίοτε, δηλαδή μοιράζει το παιχνίδι εκεί που πρέπει να πάει.
Ακριβώς.
Άρα, λοιπόν, το ζητούμενο λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, σίγουρα θα κοιτάξουμε τον Παναθηναϊκό τα ποσοστά ευστοχίας του από την περιφέρεια. Και ξέρεις τι, αμέσως θυμάμαι οι δύο τελευταίες νίκες του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, που ήταν μάλιστα για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα ήταν, ναι, για το πρωτάθλημα ήταν. Είχαν το εξής χαρακτηριστικό, ότι ο Παναθηναϊκός είχε ψηλότερο ποσοστό στα τρίποντα. Θυμάσαι το παιχνίδι, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός είχε 0 στα 9 τρίποντα στην τελευταία περίοδο που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με το με τον Νέντοβιτς που είχε βάλει τα απίστευτα στην τελευταία περίοδο.
Βέβαια, ναι. Μια νίκη που δεν την περίμενε ποτέ κανείς, έτσι. Και όμως έγινε.
Και μετά άργησε και πάρα πολύ να έρθει η επόμενη. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τότε που δεν ήταν σε σχέση με τον Ολυμπιακό εκείνης της εποχής, δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Τώρα που ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, καταλαβαίνουμε ότι πρώτον η περιφέρεια του Παναθηναϊκού, δηλαδή ο τρόπος που ανταποκριθεί και εδώ τώρα, mm-hmm. δεν είναι μόνο πώς θα ανταποκριθεί και πώς θα κουράσει τους τραυματίες γκάρ του Ολυμπιακού. Γιατί εάν πούμε ότι αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι ο Γουόκαπ δεν είναι περδίκη, έτσι, παίζει από διάστρεμα και αν δεν ήταν όπως είπε ο Παρτζόκας άλλος δεν θα έπαιζε, ο Γουόκαπ προφανώς δεν είναι εντελώς καλά. Άρα είναι και μια λογική ναι. το να πάρει την μπάλα ο Ναν, γιατί συνήθως μαρκάρει τον Ναν ο Γουόκαπ, έτσι έκανε την τελευταία φορά τουλάχιστον, mm-hmm. Να παίξει, να τον αναγκάσει να κουράσει το πόδι του, να το ταλαιπωρήσει δηλαδή, γιατί δεν είναι και εύκολο. Προφανώς θα γίνει και ένα rotation, γιατί ούτε ο ένας, ούτε ο Γουόκαπ είναι 100%, ούτε ο Γκος.
Ναι.
Άρα εκεί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός που έχει τα δυνατά του σημεία, δηλαδή τον Ναν, τον Σλούκα κυρίως και τον Γκραντ, έτσι, ίσως είναι το, ας το πούμε έτσι, το σημείο ή εν πάση περιπτώσει η θέση, η γραμμή στην οποία ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτυπήσει ποντάροντας σε κάποια δεδομένα της στιγμής αυτής. Έτσι.
Ναι. Ο Λαριτζάκης θα αγωνιστεί, έτσι.
Ναι,
κατά πάσα πιθανότητα, αλλά εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι γόκα, πρέπει. Δήμο, δεν θα κρίνει.
Ναι,
αν και έχει πάρει αγώνες ο Λαριτζάκης τώρα, μην το υποτιμούμε το παιδί, έτσι. Έχει πάρει αγώνες μόνος του.
Δεν το υποτιμούμε. Εγώ να αξίζει περισσότερο.
Επειδή είπα εγώ ότι δεν είναι γόκα, αλλά εντάξει, είναι ο παίκτης που μπορεί με την καλώς εννοούμενη τρέλα του, συσσαγωγικά, μπορεί να πάρει αγώνες μόνος του. Και έχει πάρει αγώνες ο Λαριτζάκης.
Βεβαίως. Μα πρώτον, κανείς δεν είναι γόκα. Δεύτερον.
Ναι, εντάξει.
Έτσι. Δεύτερον, αυτό που έχω να πω είναι ότι για το Λαρετζάκι η συζήτηση δεν γίνεται για το αν είναι ή δεν είναι. Η συζήτηση είναι ότι έχει να παίξει αρκετά μάτς.
Καιρό, ναι, ναι.
Δηλαδή έχει μείνει αρκετό καιρό έξω. Άρα, επειδή είναι πιο ζεστός, ας πούμε, ο Μακής τον τελευταίο καιρό, ο Μπρασδέκης, και ας μην είναι ο Μπρασδέκης, να μην έχει φτάσει, να έχει μετρημένα.
Δεν είναι μόνο αυτό. Οι σουτέρ επηρεάζονται περισσότερο από την απραξία, την αγωνιστική.
Ρυθμού.
Έτσι, έλλειψη ρυθμού. Έτσι δεν είναι, η σουτέρ, ειδικά η σουτέρ. Και ο Λαριτζάκης είναι ένα σουτέρ. Μπορεί να σκίζεται στην άμυνα, αλλά είναι και ένα σουτέρ. Λοιπόν,
από τη μία. Ναι. Ενδιαφέρον θα έχει, μιας και το ανέφερες, επειδή τώρα εδώ ο Ολυμπιακός δεν είναι στο σημείο που ήταν στον πρώτο γύρο, που δεν είχε rotation μεγάλο γιατί είχε τους τραυματισμούς και δεν είχε πάρει ακόμα. Δεν είχε τόσο βάθος στον πάγκο, δηλαδή δεν είχε πάρει τον Μητρουλόν καταρχάς. Δεν είχε πάρει τον Πετρούσεφ, δεν είχε πάρει το.
Ένα παίκτη ακόμα, Πετρούσεφ, που μπορεί να είναι κομβικός.
Στο 4 και με τον Μίτογλου, αλλά μπορεί να παίξει και 5 ενίοτε, αν το σχήμα το. Λοιπόν, το θέμα είναι το rotation. Δηλαδή, ποιος θα ανοίξει περισσότερο το rotation σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε κλείσει το rotation.
Το άνοιξε λίγο. Ναι.
Και το άνοιξε. Ναι, το άνοιξε.
Mm-hmm.
Αλλά τώρα, να σου πω την αλήθεια, στο ντέρμπι είναι δύσκολο όταν, ας πούμε, δεν εμπιστεύεσαι, θα πω ένα όνομα έτσι που είναι πιο κλασικό. Αν δεν έχει παίξει ο Μαντζούκα σε άλλα μάτς που θεωρούνται λιγότερο έτσι, δύσκολα, πώς ξαφνικά θα εμφανιστεί, εκτός αν, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε η έμπνευση. Έχει έμπνευση ο Αταμάν σήμερα και χρησιμοποιήσει κάποιο παίχτη περισσότερο από αυτούς που δεν ξέρουμε και δεν περιμένουμε.
Mm-hmm.
Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα αυτή τη στιγμή στους ψηλούς έχει μια υπεροχή. Ο Παναθηναϊκός ποντάρει στα γκάρ.
Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι στον Παναθηναϊκό υπάρχει και ο Μίτογλου, έτσι, από πίσω. Ένα σκληρό παιδί που μπορεί να κλειδώσει οποιοδήποτε πεντάρι. Ακόμα και τον Φαλ μπορεί, δηλαδή. Και το είχε αποδείξει στον αγώνα του πρωταθλήματος αυτό, με τον κόντρα στο Φαλ. Για το Μίτογλου, λέω.
Το Φαλ γενικά, οποιονδήποτε και αν συζητάμε, μπορεί να τον κλειδώσουν χαμηλά. Δηλαδή, τον
ναι.
Κατάλαβες. Να τον κλειδώσουν. Αλλά. Εντάξει, είναι μια δυσκολία. Απλά ο Φαλ, ποιο είναι το θέμα. Ότι ο Φαλ δεν είναι ο παίκτης έτσι που θα βάλει 30 πόντους. Δηλαδή ο Λεσόρ είναι παίκτης που βάζει 25-26 πόντους. Ο Φαλ δεν βάζει και 25 και 26. Mm-hmm. Ο Φαλ έχει μια πολυμορφική επιρροή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έτσι, δηλαδή λέμε για το ΦΑΛ, ποιος θα το σταματήσει, αλλά μην νομίζουμε ότι ο ΦΑΛ είναι παίκτης, δεν είναι ο Λάζον, εννοώ και σκόρερ. Περισσότερο ο ΦΑΛ επηρεάζει, το ότι τρομάζει τον αντίπαλο να μην πλησιάσει ή να το σταματήσει. Ότι πασάρει πάρα πολύ και είναι παίκτης του συστήματος του Ολυμπιακού. Και το τρίτο είναι ότι από κάτω, εάν πάρει την μπάλα εκεί που του επιτρέπει να κάνει αυτή την απλή κίνηση που κάνει με τη δύναμή του και τον όγκο του, δεν είναι εύκολο να σταματηθεί, έτσι. Γιατί λέμε για το ΦΑΛ σίγουρα, αλλά ο ΦΑΛ επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλούς τομείς. Αυτό είναι το στοιχείο του ΦΑΛ. Και όχι ότι λέμε το ΦΑΛ, όπως λέμε για τον ΑΝ, ας πούμε. Μη βάλει ο ΝΑΝ.
Ναι. Κατάλαβα τι λες.
Ο ΦΑΛ δεν βάζει. Ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν βάζει, μπορεί να βάλει ανάλογα πώς πάει το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι το σκοράρισμα το χαρακτηριστικό.
Και επειδή δεν θέλω να στρογγυλοποιήσω πράγματα και καταστάσεις, ούτε να, για μένα απόψε θα είναι θέμα τριπόντων. Ποιος θα τα βάλει. Είναι απλό.
Αυτό. Ναι, συμφωνούμε 100%. Έτσι. Γι' αυτό το είπα. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό ξεκίνησα από αυτό το κομμάτι. Γιατί έτσι πάει το πράγμα. Δηλαδή, όπως λέμε με τη Ρεάλ, ας πούμε, επειδή η Ρεάλ έχει τον Ταβάρες. Δεν λέω ότι ο ΦΑΛ είναι ο Ταβάρες, αλλά γενικά είπαμε η γραμμή του Ολυμπιακού των ψηλών φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι πιο πολυπρόσωπη. Άρα, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί πάρα πολύ να ανοίξει το σκόρ από την περιφέρεια. Δηλαδή, να βάλει πόντους με μακρινά σουτ και να βάλει τους παίκτους και να πανικοβάλει, ξέρεις. Γιατί κόβεις πόδια αν αρχίσεις και σκοράρεις, παίρνεις το ένα, παίρνεις το άλλο τρίποντο, δεν μπαίνουν του γηπεδούχου, αγχώνεται, ξέρεις, όλα αυτά. Δηλαδή είναι να μεταφέρει και την πίεση στον Ολυμπιακό.
Ναι. Τώρα στην υπέρα πλευρά της όχθης του Παναθηναϊκού, ο Λεσόρ είναι ο αθλητικός ψηλός. Εκείνος που άμα πάρει την μπάλα όπως πρέπει και με ένα βηματάκι επιπλέον την έχει καρφώσει, έτσι.
Ο Λεσόρ πρέπει να την πάρει με ένα μικρό πλεονέκτημα χώρου σε σχέση
ακριβώς
με τον αντίπαλό του.
Ναι, εντάξει.
Έτσι, δηλαδή να μην την πάρει ενώ ο αμυντικός είναι μεταξύ αυτού και της μπάλα και του καλαθιού. Ενώ
και αυτό το κάνει ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή
βεβαίως
την παίρνει ο Λεσόρ πολύ καλύτερα από ότι πριν από 2 μήνες, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα.
Και τώρα μου βάζεις και το άλλο και την άλλη παράμετρο, πόντι στον εφηδιασμό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κυνηγήσει πόντους στον εφηδιασμό, που σημαίνει πρώτα πρέπει να εξασφαλίσει το rebound. Επειδή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είναι από τις ομάδες που παίρνει επιθετικά rebound, το θέμα του Παναθηναϊκού είναι να πάρει rebound και να βγάλει εύκολα καλάθια. Εύκολα για να ξεκουραστεί.
Γιάννη, να κάνουμε ένα διαφημιστικό μικρό. Λίγο υπομονή κάνε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, συνέχεια με τον Γιάννη Δεντόπουλο πάντα στην γραμμή. Γιάννης Δεντόπουλος με τον Κώστα Σωτηρίου το βράδυ θα περιγράψει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζω 8 παρατέταρτο στο ΣΕΦ. Λοιπόν, Γιάννη, μιλήσαμε για ΦΑΛ, για Λεσόρ, για το pick and roll του Παναθηναϊκού. Για άμυνα δεν μιλήσαμε μόνο.
Άμυνα, κοίταξε.
Βελτιωμένο καθαρά Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ο οποίος φέρει υπογραφή Μπαρτζόκα όσον αφορά το αμυντικό μέρος.
Εντάξει, η άμυνα είναι. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα, ένα αυτό.
Ναι.
Δεύτερον, νομίζω ότι θα προσπαθήσει να πιέσει. Γι' αυτό λέμε τώρα εδώ ότι το ερωτηματικό είναι πόσο θα αντέξει ο Γόκαπ να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι πολύ χρόνο και χώρο θα δώσει στο Μακίσικ αυτή τη φορά.
Ναι, που είχε παράδοση καλών εμφανίσεων με τον Παναθηναϊκό.
Αλλά, λόγω αθλητικότητας μπορεί να κυνηγήσει και αυτός, ας το πούμε έτσι, να ξεκουράσει δηλαδή το walk-up στο κυνήγι του Γουνάν.
Ναι, σωστό. Ναι, σωστό.
Οπότε, ξέρεις, είναι λίγο περίεργο τώρα το πώς και τι βγάζει το παιχνίδι. Δεν είναι τι λέμε εμείς τώρα εδώ, είναι και τι θα βγάλει το παιχνίδι. Αλλά ο Μακίσικ έχει μπει μπροστά στο rotation του Ολυμπιακού. Οπότε okay. νομίζω ότι και αυτό θα είναι μια παράμετρο.
Λοιπόν, κοντός ψαλμός, αλληλούια, έτσι. Είναι σχεδόν 6 παρατέταρτο. Δύο ρούλες. Αρχίζει το μεγάλο ντέρμπι. Πάμε λίγο στο Περιστέρι που έκανε μια μεγάλη νίκη χθες. Μια πολύ σημαντική νίκη, Γιάννη, έτσι.
Ναι, και μάλιστα είναι και η διαφορά δική του.
Ναι.
Άρα τώρα θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει την Τενερίφη. Έτσι, οπότε. Μπήκε ζωντανά πλέον στην διεκδίκηση της πρόκρισης.
Αυτό. Ναι. Αυτό και μόνο όμως. Με την πλάτη στον τοίχο ήταν χθες βράδυ όμως. Αυτό έχει σημασία.
Ναι, εντάξει.
Και ότι αρνήθηκε να χάσει. Αυτό. Ναι. Από μια καλή ομάδα, σαν τη Χαποέλ. Ναι. Είναι...
Απλά να πούμε ότι η Τενερίφη δεν είναι αδιάφορη, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι αδιάφορη. Θέλει την πρώτη θέση. Έτσι, γιατί η πρώτη θέση είναι άλλη από τη δεύτερη. Δηλαδή σου εξασφαλίζει καλύτερο θεωρητικά πιο αδύναμο αντίπαλο. Αλλά τουλάχιστον το Περιστέρι έδειξε χαρακτήρα. Δηλαδή δεν το πήρα από κάτω το γεγονός ότι ξεκίνησε με τρεις ήττες. Και μπήκε στο δεύτερο γύρο με άλλο αέρα, με μαχητικότητα, δεν τα παράτησε. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό, δεν τα παράτησε.
Ναι.
Και βέβαια, ξέρεις, πάντα λέμε ότι όταν παίζουν ομάδες από το Ισραήλ που δεν παίζουν στην έδρα τους, είναι και αυτό ένα στοιχείο που μπορεί και να βοήθησε. Δηλαδή δεν πήγες να παίξεις Ιεροσόλυμα. Μάλιστα έπαιζε η Χάπελ Ιερουσαλήμ στην Ευρωλίγκα.
Και εγώ έχω πάει και ξέρω την έδρα.
Ναι, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι σαλακούβα είναι. Mm-hmm. Είναι κάτω, χαμηλά. Mm-hmm. Μοιάζει λίγο, όχι δεν μοιάζει, αλλά είναι πώς είναι τα ανολιώσια που κατεβαίνεις προς τα κάτω για να μπει στο γήπεδο, να κάτσεις στη θέση σου. Mm-hmm. Έτσι είναι και στο γήπεδο στην Ιεροσόλυμα. Και είναι πολύ δύσκολη έδρα. Και το έχει ζήσει η ΑΕΚ, θυμάσαι. Με την ένταση που είχε επικρατήσει στο μάτι της Αθήνας και μετά η Ρεβάς ήταν εκεί και τι λέγανε.
Ναι, ναι.
Τώρα δεν υπάρχει αυτό γιατί λόγω του πολέμου δεν παίζει στην έδρα τους. Αλλά μέσα σε τόση την άλλη εβδομάδα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με τις τρεις ομάδες γιατί τώρα κακά τα ψέματα η ΑΕΚ που δεν έχει ελπίδες εμπλέκεται γιατί
για τον Προμηθέα βέβαια.
Να κερδίσει ο Προμηθέας ναι. για να περάσει και χωρίς να ασχοληθεί με το μάτι της Χολών, έτσι. Αλλά οι δύο ομάδες μας αυτή τη στιγμή είναι ζωντανές. Εντάξει, σαφώς ο Προμηθέας έχει πιο πολλές πιθανότητες, αλλά και το Περιστέρι κάνει. Νομίζω ότι η προσπάθειά του αξίζει.
Και ούτως ή άλλως θα είναι επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ. Δύο ομάδες 8 του BCL, έτσι, του Basketball Champions League.
Ναι,
δεν είναι και μικρό πράγμα. Αλλά ναι, πρώτα ο Θεός να πάρουν την πρόκληση, να πάρουν το εισιτήριο και ο Προμηθέας, αλλά και το Περιστέρι. Λοιπόν, Γιάννη μου, ετοιμάζει σιγά σιγά νομίζω, ε.
Μα σίγουρα, γι' αυτό είναι, επειδή έχουμε μπλεχτεί, όχι έχουμε μπλεχτεί, έχουμε συνηθίσει τα μάτια να είναι 9 και 4.
Ναι, ναι, είναι αλλάζει
η ώρα.
Ναι.
Η αλλαγή της ώρας μας
αποσυντονίζει λίγο, ναι, αλήθεια.
Ναι, μας αποσυντονίζει και να πάμε και νωρίς, γιατί θα είναι γεμάτο το γήπεδο πρώτον. Θα είναι ώρα που θα έχει και κίνηση ούτως ή άλλως. Ο Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση και ζήτησε κόσμια συμπεριφορά. Εντάξει, το αναμενόμενο ήταν αυτό. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι τυπικό που οφείλουν να το κάνουν όλες οι ομάδες για να έχουν να πούν ότι εμείς προσπαθήσαμε και οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι στην Ευρωλίγκα γενικά μπήκε και το δίχτυ αυτό το περίφημο. Αλλά γενικά στην Ευρωλίγκα δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι γιατί η Ευρωλίγκα είναι πολύ αυστηρή. Δηλαδή, χαρακτηριστικό είναι ότι για δηλώσεις, ξέρω εγώ, περισσότερο είναι τα πρόστιμα. Ή ας το πούμε έτσι του Ολυμπιακού η τιμωρία ήταν θυμάσαι όταν μπήκανε ο κόσμος πριν τελειώσει το μάτς με τη Μονακό.
Σωστά, ναι. Πριν τελειώσει ο αγώνας, ναι.
Ναι, δεν ήταν για κακό σκοπό, θέλω να πω ότι δεν έγινε για επεισόδια. Έγινε για άλλο, από χαρά.
Λοιπόν, Γιάννη, μου αφήνουμε διότι
εγώ τώρα για να φύγω.
Πρέπει να φύγεις και φυσικά και έχει προετοιμασία, έχει διάβασμα. Τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή μετάδοση με τον Κωστή το βράδυ.
Θα τα πούμε.
Γεια χαρά. Λέει ο 405 Μπαρτζόκα θα μπορούσε να κάνει ένα τρίκ που μπορεί να μην περιμένει ο Αταμά να βάλει το Μακίσικ στον Αν όταν βγαίνει ο Γόκαπ για να μην επιβαρύνει περισσότερο τον τραυματισμό του. Ναι, το είπε πριν από λίγο, φίλε 405, ο Γιάννης, ότι μπορεί να είναι ο Μακίσικ πάνω στον Ναν. Τώρα βέβαια ο Ναν, αν αξιοποιηθεί καλά και χρησιμοποιηθεί καλά, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο για τον φίλο των 875 που λέει πώς βλέπετε τον Παναθηναϊκό, μπορεί το διπλό στο σεφ. Εγώ προσωπικά βλέπω να περνάει εύκολα ή δύσκολα. Κανείς δεν μπορεί, μα κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σχετική έστω ασφάλεια για το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός βελτιωμένος, ο Παναθηναϊκός με την πολύ καλή φετινή του πορεία, πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με την καλή του άμυνα, αλλά και με την δυνατότητα των παικτών, την ποιότητα μάλλον των παικτών του μπορεί να κάνουν διαφορά. Το λέγαμε για τον Άρ, μπορεί να το πούμε και για άλλους παίκτες αυτό. Άποψή μου είναι τρίποντα και θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, αφενός μεν και αφετέρου, Φαλ και Σλούκας. Σλούκας για το pick and roll του Παναθηναϊκού. Ο Φαλ να μπορέσει είτε να εκδηλώνει πολλές, να παίρνει τα rebound φυσικά, φόβητρο στην άμυνα, αλλά να παίρνει επιθέσεις εκεί που πρέπει για να είναι κάτω από το καλάθι ή να μοιράζει παιχνίδι, να κάνει παιχνίδι, σαν δεύτερο playmaker ρακέτας. Λέει ο Θωμάς με το κάτσο Ολυμπιακού και ταυτόχρονα Ράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τύχη. Δεν είναι τόσο πολύ απλά τα πράγματα, φίλε Θωμά. Δεν είναι τόσο απλά, ούτε υπεραπλουστευμένα όπως θέλουμε να νομίζουμε κάποιες φορές. Θα δούμε στο παρκέ. Θα δούμε, γιατί και ο Ράντοβιτς έχει και αυτός. Τέλος πάντων, θα δούμε το απόγευμα. Ο φίλος ο Παύλος λέει το συμβόλαιο του Evans με τη Ζαλγίρης πότε λήγει, νομίζω το καλοκαίρι λήγει. Τώρα, το συμβόλαιο με την Ζαλγίρης είναι μεγαλύτερο, μικρότερο σε οικονομικό σε σχέση με του Γκος, δεν ξέρω. Αυτό είναι, πρέπει να το κοιτάξουμε, φίλε Παύλο. Λοιπόν, πάμε λίγο μια σύνδεση με την ΕΡΤΡΙΑ. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που έχει πάρει το πρώτο σετ με 1-0. 9-7 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στο δεύτερο. Μια μικρή σύνδεση με ΕΡΤΡΙΑ. Πάμε.
Τρούκτσεφ. Πρωτοψάλτη στην υποδοχή με δάχτυλα. Ράγκελ βγαίνει άμυνα από τον Κοκκινάκη. Φαν Χάντερεν προσπαθεί να κάνει την άμυνα ο Κόβαρ. Χωρίς αποτέλεσμα, διαφορά και πάλι στους τρεις, 17. Με το ένα χέρι προσπάθεια του Κόβαρ.
Λοιπόν, στο 17, ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού στο δεύτερο σετ. Ακούσαμε, κάναμε σύνδεση με την ΕΡΤΡΙΑ, με τον Θοδωρή Χατζηπαντελή, που περιγράφει τον αγώνα και την Ευγενή Αγίτα που είναι στο ρεπορτάζ. Ναι, 17 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον φίλο τον Νίκο τον Καραγιώργη. Νικόλα, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Θέλω τη δική σου εκτίμηση για τον ντέρμπι.
Νομίζω είναι από τα παιχνίδια που δεν μπορεί κάποιος να κάνει εύκολα προγνωστικά. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνουν προβλέψεις.
Καλά, ναι.
Γιατί οι δύο ομάδες βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
Αυτό απλά είναι, ναι, και έχουν και οι δύο ανάγκη, ναι, τη νίκη. Είναι,
βέβαια, είναι παιχνίδι
μετά από πολύ
σημασία.
Καιρό. Μετά,
βέβαια,
πάρα,
βέβαια,
πολύ καιρό.
Γιατί ναι, ξέρουμε όλοι πως είναι τα δεδομένα, ότι πάρα πολλές ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά στη βαθμολογία. Γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για το ποιες ομάδες θα βρεθούν στην πρώτη τετράδα για να έχουν το πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Επομένως, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι από τα σημαντικότερα παιχνίδια. Δεν βάζουμε φυσικά τα παιχνίδια τα οποία κρίνεται τίτλος, ειδικά όταν μιλάμε για play-off στο ελληνικό πρωτάθλημα ή για ένα τελικό κυπέλλο, αλλά ειδικά για τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωλίγας, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο κομβικά, ένα από τα πιο σημαντικά, ναι, παιχνίδια, ναι, ναι, που το αποτέλεσμά του θα καθορίσει πολλά για τη μετέπειτα πορεία των δύο ομάδων. Επίσης, υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν πολλά αν σε ό,τι έχει να κάνει με τους τραυματίες. Θα παίξει ο Γόκαπ. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικός και επιδραστικός είναι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Γόκαπ. Επομένως, μια πιθανή του απουσία αλλάζει τους σχετισμούς, αλλάζει τις ισορροπίες, αλλάζει τα δεδομένα της αναμέτρησης.
Έτσι είναι.
Από το Παναθηναϊκό γνωρίζουμε ότι θα λείψει ο Βιλντόζα και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, αλλά είναι απουσίες παίχτες, ειδικά αυτή του Βιλντόζα, είναι μια απουσία με την οποία έχει μάθει να ζει ο Παναθηναϊκός. Λείπει αρκετό χρονικό διάστημα ο Αργεντινός Γκάρτ. Ο Αντετοκούνμπο σίγουρα είναι παίκτης που μπορεί να έρθει από τον πάγκο να δώσει λύσεις.
Θα μπορούσε εύκολα ο Αντετοκούνμπο, ναι. Δηλαδή, ειδικά κοντά στο φαλ. Δεν έχει το θηριώδες του φαλ.
Ναι, ναι.
Τη σωματοδομή του φαλ, αλλά μπορούσε ο Κωνσταντοκούμπο.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ αθλητικός. Έχουμε δει ότι έχει μπει και γενικότερα έχει δώσει λύσεις. Κυρίως στο αμυντικό κομμάτι στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι και ένας παίκτης που δεν μπορείς να τον αφήσεις στην επίθεση. Γιατί
δεν θα σου βάλει 20 πόντους, ούτε θα σου πάρει 15 rebound. Ναι.
Ναι, ξέρει πολύ καλά όμως το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη και με Σλούκα και Ναν. Ξέρουμε όλοι ότι μια ομάδα πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει με ένα τέτοιο είδος στυλ παιχνιδιού. Επομένως. Αν πούμε ότι, αλλά και ακόμα και να παίξει ο Γόκαπ μετά από, ξέρω εγώ, παραπάνω από 2 εβδομάδες απουσίας, λόγω αυτού του διαστρέμματος που τον ταλαιπωρεί από τον αγώνα με το Περιστερί, έστω και αν είναι ο Γόκαπ, που ξέρουμε όλοι πόσο σκληρός παίκτης είναι και γενικά παίκτης ο οποίος θα αγνοήσει και τον πόνο, ξέρεις, δεν θα φοβηθεί γενικά να μπει μες στη φωτιά. Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί για ένα τέτοιο παιχνίδι ο Naturalize τη εθνική μα ομάδα. Επομένως, τα πράγματα νομίζω ότι είναι ρευστά και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει να πει τίποτα. Σίγουρα όμως, αν μου έλεγε, θα είναι ένα μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό σε πλήρη, στον Ολυμπιακό σε πλήρη σύνθεση. Μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό, αλλά κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει και να ξεχάσει τι έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός. Πώς παρουσιάστηκε μέσα στη Μαδρίτη κόντρα στην πρωτοπόρο τη Ευρωλίγκα και κορυφαία αυτή τη στιγμή ομάδα τη διοργάνωση. Είναι πάρα πολύ εύστατα τα πράγματα. Δηλαδή, δύσκολα να γίνει κάποια πρόβληση, αλλά σου είπα ότι υπάρχουν και αυτές οι παράμετροι των πιθανών απουσιών, των πιθανών απόντων που και αυτές μπορούν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Το βέβαιο είναι το περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια, τεράστιο ενδιαφέρον. Καυτός αγώνας. Πέραν όμως του Γόκαπ, δεν είναι και ο Γκο στην καλύτερη κατάσταση. Και αυτός επιστρέφει.
Ούτε και ο Λαρετζάκης. Ναι, φυσικά. Έτσι. Και ο Λαρετζάκης είναι σημαντικό.
Και ο Λαρετζάκης, ναι.
Βέβαια.
Το έλεγα και με τον Γιάννη πριν από λίγο. Με την εισαγωγικά τρέλα του μπορεί να πάρει αγώνες. Ο
Λαρετζάκης. Βέβαια, φυσικά.
Και έχει πάρει αγώνες.
Εννοείται, φυσικά. Αλλά και είναι παίκτης και αυτός ο οποίος, ξέρεις, δεν θα φοβηθεί. Δεν θα φοβηθεί την ευθύνη. Δηλαδή, θα το πάρει το σουτ. Το έχει πάρει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Όπου έχει πλέον αποκτήσει ρόλο ο πρωταγωνιστής, έστω και αν δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα ξεκινήσει την πετάδα. Δεν έχει σημασία.
Και με την εθνική, και ειδικά με τον ειδικότερα με τον Ολυμπιακό. Έχει την τρέλα, την πασχετική τρέλα που τον διακρίνει.
Είναι μια περίεργη κατάσταση αυτή με τους τραυματίες και για τις δύο ομάδες, αλλά.
Τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός ξέρει ποιοι δεν θα αγωνιστούν καθόλου.
Βέβαια, ναι, ναι.
Ενώ ο Ολυμπιακός και έχει κυρίως τον Γόκαπ αλλά και τον Γκος σε μια κατάσταση, θα έλεγα, που κανείς δεν γνωρίζει ποια θα ακριβώς θα είναι η απόδοσή τους, τι εμφάνιση θα κάνουν, ναι. Και το Λαρετζάκι σε κάτι αντίστοιχο. Βέβαια,
έτσι.
Μπορεί και να δούμε και τον Μακίσικ πάνω στον Ναν.
Ναι, νομίζω ότι άκουσα νωρίτερα, όπως είπες και πάρα πολύ σωστά εσύ, ότι γενικά ο Μακίσικ έχει και παράδοση καλών εμφανίσεων κόντρα στον Παναθηναϊκό. Πάντα παίζει και αυτό το, ξέρεις, το ψυχολογικό το κομμάτι, παίζει το δικό του ρόλο. Είναι βέβαιο ότι θα το δούμε για αρκετό χρόνο τον Μακίσικ με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός. Δείχνει να είναι και σε καλή κατάσταση τελευταία ο Αμερικανός. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρεις, υπάρχει και ο Μίτογλου, ο οποίος μπορεί κάλλιστα να παίξει τη θέση 5 από τη στιγμή που υπάρχει απουσία του.
Σκληρό παιδί το έλεγα.
Αντετοκούνμπο. Ο Λεσόρ δείχνει να είναι σε τρομερή κατάσταση. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ειδικά αυτή η εμφάνισή του νομίζω ότι είναι σημείο αναφοράς μέσα στη Μαδρίτη, μέσα στο Visiting Center.
Και να πεις δεν είχε ψηλό αντίπαλο, ο Ταβάρες είχε, έτσι.
Φυσικά είχε το Ταβάρες και σήμερα θα βρει κάτι παρόμοιο. Αλλά,
το φαλ, πιο δυνατός, πιο θηρίο, ας πούμε, σε επίπεδο σωματοδομής ο φαλ. Αυτό. Αλλά και το Ταβάρες.
Και πάρα πολύ καλά, Βαγγέλη, γιατί είναι συμπαίχτες στην εθνική ομάδα, Γάλλοι και δυο, επομένως. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα ούτως ή άλλως να κρύψει.
Ο ένας από τον άλλο, άλλο μόνο.
Μπράβο, και στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, φτάνουμε τα μέσα του Μάρτη. Επομένως, θα περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την αναμέτρηση. Νομίζω ολόκληρη η μπασκετική Ευρώπη την περιμένει. Όχι μόνο
βέβαια,
η Ελλάδα, όχι μόνο οι Έλληνες.
Και λέμε ότι έχει και τεράστιο
πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον όσο αφορά.
Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Ναι, ναι.
Έτσι, όσο αφορά την τετράδα, μάχη τετράδα.
Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια, ο Μπαρτζόκα χθες έλεγε ότι εξάδα, αν νικήσουμε, θα ασφαλίσουμε. Αλλά εντάξει, καλά κάνει και ο Μπαρτζόκα και οποιοδήποτε. Και είδα και ήπιου τόνου, προσγειωμένοι και οι δύο προπονητές.
Ναι,
και από τη μία ο Μπαρτζόκα και από την άλλη ο Άταμα, εντάξει.
Λογικό, λογικό.
Περιστέρη, φίλε. Μου έκανε εντύπωση χθες.
Ναι, Περιστέρη νομίζω ότι γενικά έπαιξε εξαιρετικά. Μπορεί να η Χάπελ να μην παίζει στη φυσική της έδρα, που είναι μια από τις πιο καυτές έδρες της Ευρώπης.
Ναι, ναι.
Η Χάπελ Ιερουσαλήμ, το είχαμε δει αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Όμως δεν πάβει να είναι μια ομάδα ποιοτική. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα που θεωρείται, Βαγγέλη, από τα φαβορή για να φτάσει στο Final Four της διοργάνωσης.
Σωστά. Ναι.
Άριστα διαβασμένο, αριστοτεχνικά στημένο το Περιστέρι, ήξερε τι ζητούσε. Πάρα πολύ καλό, ειδικά στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση όταν χρειάζεται και υπήρξαν επίθεσεις που βγήκαν μπροστά, έδωσαν τη λύση να πάρει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, να καλύψει και την διαφορά. Και πλέον, εκεί που πριν από δύο αγωνιστικές λέγαμε ότι είναι πολύ λίγες οι ελπίδες, πλέον κρατάει τη δίκη του στα χέρια του το Περιστέρι. Αρκεί βέβαια την τελευταία αγωνιστική.
Να νικήσει την Τενερίφη.
Και να ιτηθεί Χάπουελ από την Καρσίγιακα. Που είναι μια καυτή έδρα αυτή της Καρσίγιακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι να έχουμε τελικά δύο ομάδες στην επόμενη φάση. Να έχουμε και τον Προμηθέα, που και αυτός ξέρει ότι με νίκη επί της ΑΕΚ στον ελληνικό εμφύλιο θα είναι ανεξάρτητα ότι θα γίνει στο άλλο μάτς στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Και μακάρι το Περιστέρι με αυτό το ντεμαράζ να κάνει το 3-3 την άλλη εβδομάδα μέσα στην έδρα του επίσης μιας ομάδας που θεωρείται από τα φαβορί για να φτάσει στο Final Four και ομάδα που έχει κατακτήσει το παρελθόν το τρόπαιο. Και να δούμε δύο ελληνικές ομάδες, 8 θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό υψηλού επίπεδου και σαφώς πιο υψηλό επίπεδο από τα προηγούμενα χρόνια Basketball Champions League.
Και υποσυνθήκες θα μπορούσε και ο ΠΑΟΚ, έτσι, αν δεν τον είχε αυτή η αναστάτωση που επήλθε την πρωτοχρονιά και μετά.
Ναι, αλλά απλά...
Έτσι, υποσυνθήκες,
ναι, ναι,
λέω.
Ναι.
Γιατί έκανε απλά... τη μεγάλη νίκη στην Τουρκία.
Έτσι. Απλά νομίζω ότι η Τόφας γενικά φάνηκε και αποδείχθηκε ότι στην πορεία ότι ήταν ομάδα καλύτερη από τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Μια ομάδα με πολλαπλάσιο budget, με πολύ καλούς και ακριβούς Αμερικανούς, αλλά έχεις δείξει αυτό που λες, ότι αυτό το περιστατικό που συνέβη στην αλλαγή του νέου έτους, όχι απλά
κλώνησε η θέμελα τον ΠΑΟΚ.
Και ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι γκρέμισε, χάλασε μια ολόκληρη χρονιά.
Έτσι.
Δηλαδή ήταν σε ένα καλό momentum ο ΠΑΟΚ, έπαιζε καλά με τον Κένταλ Σμιθ, οι παίκτες είχαν βρει το ρόλο τους και όλα αυτά πραγματικά, όπως λες εσύ, κλώνησαν ολόκληρο τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι από τότε άρχισε το πράγμα να χαλάει για το ΠΑΟΚ και να δυσκολεύει πάρα πολύ. Και για να έρθουμε πλέον σε αυτή τη σημερινή κατάσταση, όπου πλέον ο ΠΑΟΚ εκτός συνταρακτικού απρόπτου, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα πάρει μέρος στα play-out.
Play-out, ναι.
Ναι, στα play-out.
Και η ΑΕΚ θα μπορούσε.
Ναι,
και αυτή η υποσυνθήκες, γιατί χωρίς Τίλμαν.
Ναι. Εκεί βέβαια παίξαν ρόλο άλλα πράγματα. Οι πολλές αλλαγές.
Έφυγε ο Καμπεγγέλ, έφυγε ο ένας, ήρθε ο
Μακλέμορ.
Έφυγε
ο Μακλέμορ, ναι. Τώρα εντάξει, εκεί αυτό το ξέρεις.
Και εκεί το ίδιο.
Φύγε εσύ, έλα εσύ, ναι, έπαιξε ρόλο αυτή η ανακατατάξη.
Νικόλα μου, έχουμε κάτι σημαντικό από τις...
Στον Άρη προετοιμάζονται για αυτό το πολύ... Είναι πολύ σημαντικό, αλλά βέβαια πλέον και ο Άρης δεν ορίζει τη τύχη του, διότι όπως ο Λαδίμου θα τερματίσει την πέμπτη θέση στην κανονική περίοδο και πριν από τα play-in της διοργάνωσης. Mm-hmm. Του ελληνικού πρωταθλήματος δεν μπορεί να βρεθεί κάτω από το 5. Δύσκολο θα βρεθεί κάτω από το πάνω από το 5, διότι όπως όλα δείχνουν, Περιστέρι και Προμηθέας θα είναι οι δύο υπόλοιπες ομάδες της τετράδας, μετά από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Άρης, ο οποίος θέλει βέβαια την νίκη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες. Μετά τη διακοπή έχει τηθεί από τον Προμηθέα και το Μαρούσι μέσα στην έδρα την περασμένη εβδομάδα, ενδιάμεσα από την Προμετέη που αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Επομένως θέλει να δει αντίδραση ο Καστίτης από τους παίκτες του. Με αμφίβολο τον Στάρκ, επομένως είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε και πάλι τον Έρικ Κρίτ, τον νεοφερμένο Αμερικανό, στην εξάδα των ξένων για τον Άρη, ενώ ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει, είναι από τα πιο εύκολα εντός αγωγικών, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και το μόνο στο οποίο μπορεί να ποντάρει είναι, ξέρεις, αλλά και η κούραση πλέον από Πέμπτη ως Κυριακή για αυτές τις ομάδες που έχουν μάθει να παίζουν τα δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι θα είναι θέμα το οποίο θα δυσκολεύει να διαχειριστεί ο.
Μα δεν θέλουν να τα ακούνε κιόλα οι προπονητέ των αιωνίων.
Ούτε Μπαρτζόκα
ούτε ο Αταμάνωτη.
Έτσι, έτσι.
Κούραση.
Ναι, όσο μπορεί να φανεί ανταγωνιστικό για αυτόν τον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Περισσότερο την έλλειψη αυτοσυγκέντρωση ή το άδειασμα, το πνευματικό κυρίω, παρά την κούραση τώρα, την κόπωση.
Ναι, φυσικά εννοείται. Ναι,
αυτό καλύπτει να διαχειριστούν
αυτό ακριβώ. Ναι, φυσικά. Και όταν είναι μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, σημαντικό ρόλο πάντα παίζει βέβαια και το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όχι απαραίτητα, αλλά μπορεί να παίξει ρόλο το αποτέλεσμα του ντέρμπι για το πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα κοιτάξει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να μπορέσει να φανεί στο δυνατό περισσότερο αγωνιστικός, γνωρίζοντας ότι το απόλυτο φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός.
Νικόλα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Γεια χαρά. Πάμε λίγο πάλι στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-1 στα σετ. 21-19 προηγείται ο ΠΑΟΚ της Εθνικής Ομάδας στο δεύτερο σετ. Σύνδεση με 3 με Θοδωρή Παντελή.
Ο Τρούπτσεφ θα κάνει το χτύπημα και ο Ριζιόλο θα τον σταματήσει. Απίστευτη φάση. Για να μειώσει, εδώ και πάλι δείτε την φάση με τον πασαδόρο του Παναθηναϊκού να σταματά τον ακραίο του ΠΑΟΚ και να μειώνει στον πόντο 21-20. Είχε ευκαιρία εδώ ο ΠΑΟΚ, η Ρεζουέλο, καλή υποδοχή, Βάντε Ντρίς, δύσκολη φάση, μπάλα πήγε πάρα πολύ κοντά στο φιλέ για να μπορέσει ο διαγώνιος του ΠΑΟΚ, δεν ήταν καλή η πάσα από τον Γαλιώτο, δείτε και πάλι που πάει μπάλα, σχεδόν στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν ήταν εύκολο το έργο για την ισοπαλία
21-21. Μεγάλη μάχη. 21-21 στο δεύτερο σετ. Ισοπαλία λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει στο πρώτο. Και πάμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε ένα μήνυμα από τον φίλο των 620 που λέει: καλησπέρα, πάρα πολύ σωστά κάνατε. Ανάλυση για τις δύο ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, στην άμυνα, επίθεση κτλ. Για τη διαιτησία λέει: υπάρχει ομερτά. Σας έχουν επιβάλει να μην υπάρχει κανένα σχόλιο. Όχι ρε παιδιά. Θα τα πούμε τώρα αμέσως. Να υποθέσω λέει ότι ο Σέρβος διαιτητής απόψε έρχεται με το μαχαίρι στο στόμα σε βάρος του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό κάνει σταθερά κάθε φορά που τον σφυρίζει είναι ο φίλος ο Μπάμπης. Λοιπόν, φίλε Μπάμπη, ότι ο Ράντοβιτς πραγματικά δεν έχει δείξει και το καλύτερο πρόσωπο έναντι του Παναθηναϊκού, δεν έχει και τις καλύτερες διαιτησίες, αυτό είναι αλήθεια. Όμως σε ένα κλασικό ελληνικό, ένα αγώνα που θα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον και θα γίνεται focus από όλη την Ευρώπη. Θα δούμε, είπαμε, και πριν το είπαμε αυτό, γιατί και ένας άλλος φίλος το έθιξε αυτό για τον Ράντοβιτς. Ο φίλος ο Θωμάς μίλησε για κάτσο Ολυμπιακού, ταυτόχρονα Ράντοβιτς, θα δούμε. Και το, μάλιστα το προχώρησε ο φίλος ο Παύλος, είχε προχωρήσει μάλλον, το αναφέραμε το μήνυμα αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός με τον Ράντοβιτς δεν έχει τύχει. Θα δούμε σε λιγότερο από 2 ώρες. Δεν είναι τίποτα θέσφατο. Θα δούμε και τον Ράντοβιτς. Είπαμε ότι 30 άτομα από την Ευρωλίγκα θα είναι στο σεφ απόψε. Δεν μπορείς εύκολα. Τα σπόρια δεν ξέρω αν θα τα δώσουν εδώ ή εκεί οι διαιτητές και ειδικά ο Ράντοβιτς. Αλλά γενικά κακή διαιτησία, αν είναι καλός ο διαιτητής, πολύ δύσκολα θα κάνει. Αυτό λέω εγώ. Θα δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Δεν είχαμε μπακς τα ξημερώματα, τα άλλα αποτελέσματα να πω έτσι γρήγορα για να πάρουμε, να συνδεθούμε πάλι με την ΕΡΤ3 λίγο αργότερα. 23-22 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε Pistons Raptors 113-104, Magic Nets 114-106, Heat Nuggets 88-100, Pacers Bulls 129-132, Grizzlies Hornets 98-110, Pelicans Cavaliers 95-116, Mavericks Warriors 109-99. Ο Doncic νίκησε τους μαχητές, τους Warriors. Νίκησε τον Γκάρι και την παρέα του. Kings Lakers 120-107 και Blazers Hawks 106-102. Έχει time out, απέχει ένα πόντο από την ισοφάριση στα σετ ο ΠΑΟΚ, να δούμε αν θα προλάβουμε να κάνουμε μια νέα σύνδεση. Υπάρχει time out, είπαμε, πολύ ενδιαφέρον ο αγώνας. 1-0 προηγείται στο κλειστό της Πηλέας ο Παναθηναϊκός για τη Volley League, τα play-off είναι αυτά. Και να πάμε λίγο, Γιάννη, πάμε λίγο, κάνουμε μια σύνδεση με
τρία. Ο πρώτος τελικός και ο δεύτερος στην έδρα του Παναθηναϊκού, μετά από κλήρωση έγινε βέβαια αυτό. Πάμε πάλι στον αγωνιστικό χώρο, Λευγενία.
Καλή υποδοχή για να παίξει με Βουλκίδη η πρώτη εντολή του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ή αλλιώς ο Ερνάντες. Αντίστοιχα, ο Γιώργος Κουμιλεκός και θα επιλέξει είτε τον Σαμοϊλέγκο είτε να παίξει από τα άκρα, άμα χαλάσει.
Βεν Βάντετρι, η Ρεζουέλο, Ερνάντες. Δεν περνάει μπάλα, δεν μπορεί να το στάξει.
Και πήρε το σετ. ΠΑΟΚ, ναι, το πήρε. 1-1, 25-22. Λοιπόν, αυτά από εμάς, να είστε καλά. Σε λίγο εδώ ο Μάκη Τσίλκος. Καλό απόγευμα από μένα. Και καλό ντέρμπι το βράδυ. 8 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ο ΣΕΒ. Ζωντανά από την Έρα Σπορ, Κώστας Σωτηρίου και Γιάννης Τεντόπουλος. Στην περιγραφή. Γεια χαρά.
Energy. You breathe.